нь сайн нэг санаж ирсэн гэхдээ хүтүүхтэй ирлээ. Дулаан хувцаа хүмүүс одоо атгаава түхвээ. Олон өнгөн цэцэг гарна яагаад гэж үү? Тасдаг болохоос би гिचэд бэлгэлдгүй ма цэцгэн дилбэг. Хамт яваа гिचэдээ чинь би тахил бүрээ дуулуулна. Ямар лалар гэдг нь хуучин яхнуудаар нь яриулна. Дургүй хөрвөл найз өхний чинь орон дотроос минь түрхэн. Амдрил гэдэг киноны чинь төсөөлөөгүй найруулаг. Лалруудын зовж байгаа карат би байсан. Яагаад гэж үү? Бис дамын сэтгэл амардгийн. Амын тагилж үжил амдрил бол чинь амар жинтэй. Дургүй хөрвөл бис даг амдруулахгүй амар жинтэй. Чи сайхан амарта, би сайхан амарна, би сайхан амарлаа, чи сайхан амарфо. Бүгд сэтгэл ардаг байсан бол энэ Улаанбаатарын клич. Тэд бол FM үнтэй толгонд харуулж ирсэн би чи. Төгрөг халтар гихт увцас нүрийг цэвэр харуулж байна. Лалрууд бүгд толох дуртай миний ошно маруч. 7-8-9 вов дургу байсан тага тус. Би мэдэн чиний амьдрал начиг биста байгаагүй. Сонсдог дуучин нүд байсан бол өнөөдөр хараагүй. Гайхатайхан байхгүй лалра чиний талаар яриагүй. Дуугүй хүний дотох нотон болохоор Улаанбаатар үертэй. Орчин цагийн үе хэл бол сошиал тайпсигэр цэнгэлдэг. Хинд ч хамгийн сайн хөөгсө хэлж болохгүй. Хэрэгтор бол битгий санаа зовш оронгоос чамаа кинч болохгүй. Чи сайхан амарта, би сайхан амарна, би сайхан амарлаа, чи сайхан амарфоо.